je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Glavni imam u Rožajama Rejhan Hot osudio freske sa uvredljivim motivima za muslimane u crkvi Ružici u Rožajama. Inflacija u Srbiji 15,8%. SAD će biti uz Ukrajinu koliko god bude potrebno, izjavio Joe Biden tokom iznenadne posete Kijevu, najavljujući novu pomoć od $500 miliona. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao zemlje članice da povećaju proizvodnju municije kako bi pomogle Ukrajini. Odnosi Rusije i Moldavije su veoma napeti, navodi Moskva i optužuje moldavske lidere za antirusku agendu. Hrvatska je jedna od četiri zemlje članice Evropske unije koja će imati strateške rezerve materijala i opreme u slučaju hemijske, biološke, radiološke i nuklearne pretnje, objavila Evropska komisija. Vlasti brazilske države Sao Paulo saopštile da je u velikim poplavama i klizištima poginulo najmanje 36 ljudi. U ovoj emisiji još možete čuti. Nije ni čudno što se ljudi izjašnjavaju kao pingvini proleće Harry Potter kad u vlastitoj državi ne mogu napisati da su Bosanci i Hercegovci. Ševalo iz Brčkog je rečeno da nacionalnost Bosanac ne postoji.
Kad sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše Bosanac. Prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina gdje na sudove sve do Strasbura treba. Meni je bosanstvo garant opstanka Bosne i Hercegovine.
Crnogorska vlada kupuje pojedina preduzeća poput Željezare Nikšić ili ih privremeno preuzima kao što je upravljanje Trajektom, analitičar Mirza Mulesković.
Također moramo da budemo veoma svjesni i da obratimo pažnju na transparentnost cijelih procesa, jer negdje sve ove stvari se odvijaju veoma brzo i nismo upoznati sa svim proračunima i nekim biznis planovima kako će te kompanije da posluju u budućnosti.
Kako je Erzin u Turskoj prošao bez žrtava i srušenih zgrada u nedavnom zemljotresu, iako je epicentar potresa bio blizu tog grada?
Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden došao je u iznenadnu posjetu ukrajinskoj predstavnici Kijev, gdje je najavio novi paket vojne pomoći u iznosu od $500 miliona i iskazao solidarnost sa ratom zahvaćenom zemljom uoči godišnjice ruske invazije na nju.
That dark night, one year ago.
Te mračne noći pre godinu dana, svet se bukvalno pripremao za pad Kijeva. Izgleda mnogo duže od godinu dana, ali sjetite se te godine. Možda čak i za kraj Ukrajine. Znate, godinu dana kasnije Kijev i Ukrajina istrajavaju. Demokratija istrajava. Amerikanci i svet su uz vas.
Biden je istakao da Rusija nije ostvarila svoj plan.
Cost that Ukraine has had to bear has been extraordinarily high.
Cena koju Ukrajina mora da podnese je izuzetno visoka i žrtve su prevelike. Tugujemo zajedno sa porodicama stradalih od brutalnog i nepravednog rata. Znamo da će pred nama biti veoma teški dani, nedelje i godine. Ali cilj Rusije da zbriše Ukrajinu sa mape, Putinov osvajanački rat propada. Ruska vojska je izgubila polovinu teritorije koju je okupirala, na desetine hiljada mladih, talentovanih Rusa beže, ne želeći da se vrate u Rusiju. Ne beže samo od vojske, beže od same Rusije, zato što ne vide budućnost u svojoj zemlji.
Biden je naglasio da će SAD biti uz Ukrajinu koliko god to bude potrebno.
U Washingtonu ste nam davno rekli, u Kongresu citat, nemamo straha niti ga treba bilo ko na svetu da ima. Kraj citata. Vi i svi Ukrajinci, gospodine predsjedniče, svakog dana podsjećate svet šta znači reč hrabrost iz svih sektora vaše ekonomije, svih sfera života. To je zadivljujuće. Vi nas podsjećate da je sloboda neprecjenjiva. Za nju se vredi boriti koliko god je potrebno i toliko ćemo biti sa vama, gospodine predsjedniče, koliko god treba.
Bajdenov domaćin, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, je zahvalio na pomoći.
Ja znam što očekuje se potužni...
Znam da se očekuje moćan paket odbrambene podrške Ukrajini i upravo on sada direktan signal da ruski pokušaj revanša neće imati nikakve šanse. Zajedno ćemo zaštititi ukrajinske gradove i naš narod od ruskog terora i jačati put ka našoj pobjedi.
I potužno zmicnemo impuls do našoj premoge.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Predsjednik SAD je krajem marta prošle godine posjetio Poljsku, ali nije prelazio granicu u susjednu Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik posjetio SAD krajem prošle godine, obrativši se između ostalo Kongresu. To je bio njegov prvi izlazak iz Ukrajine otkako je počeo rat. Ostale vesti iz sveta. Severna Koreja ispalila je dve balističke rakete kratkog dometa, saopštila je vojska Južne Koreje. Pjongjang je manje od 48 sati ranije ispalio interkontinentalnu balističku raketu, a ova lansiranja događaju se uoči početka zajedničkih vežbi snaga SAD-a i Južne Koreje. Iran je demantovao izveštaje da obogaćuje uranijum na 84%, što je nešto manje od potrebnog za proizvodnju atomske bombe, javila agencija IRNA. Do sada nismo pokušali obogaćivanje iznad 60%, izjavio je Behruz Kamalvandi iz Organizacije za nuklearnu energiju Irana. U programu Radija Slobodna Evropa vesti iz regiona. Glavni imam islamske zajednice u Rožajama Rejhan Hot osudio je freskopis u crkvi Ružica Srpske pravoslavne crkve u tom gradu, na kome su prikazani ljudi u bošnjačkim i turskim nošnjama kako učestvuju u paljenju crkve i s noževima stoji iznad kolevke u kojoj se nalazi beba. Reis Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić je na Twitteru napisao kako se nada da će se oglasiti naše komšije i ovo osuditi. U Rožajama na krajnjem severu Crne Gore više od 90% građana je islamske veroispovesti i Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kakva se poruka šalje freskama u crkvi Ružica. Rekonstrukciju crkve Ružica, koja je počela 1991. godine, završena je 2021. pomogli su donacijama i bošnjaci iz Rožaja kao i pripadnici islamske zajednice koji žive u inostranstvu. Potrošačke cene u januaru u Srbiji veće su za 15,8% u odnosu na isti mjesec prošle godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Najviše je poskupeo ogrev 51,2%, potom mlijeko, sir i jaja 43,9%. Za godinu dana hrana je poskupila 24,7%. Međugodišnja inflacija i u decembru i novembru 2022. bila 15,1%.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Građani ove zemlje suočavaju se sa problemima da u matične knjige rođenih upišu bosansko-hercegovačku nacionalnost. U različitim delovima BiH praksa je neujednačena jer odluke donose opštinske i gradske matične službe. I dok na primjer u sarajevskim opštinama ili pojedinim u Srednjoj Bosni u rodne listove upisuju bosansko-hercegovačku nacionalnost, u opštinama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu tvrde da ta nacionalna pripadnost ne postoji i odbijaju da je upišu u rodni list. Inače, pitanje upisa bosansko-hercegovačke nacionalnosti u rodni list u BiH je pokrenuto pre 8 godina, kada jedan stanovnik Sarajeva žele u rodni list deteta da upiše da je bosanac. Nadležne matične službe su mu to odbile, ali je nakon pravnog spora dečaku upisana nacionalnost bosanac. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Bošnjak, Srbin, Hrvat, Rom, Nijemac. To su samo neke od opcija između kojih je mogao birati Ševal Memić iz Brčkog, upisujući svoju nacionalnu pripadnost u matičnu knjigu rođenih. No ovaj 67-godišnjak odlučio je da se izjasni kao bosanac. 2019. godine matičnom uredu podnio je pisani zahtjev za upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu rođenih. Tada mu je to i odobreno. No situacija se promijenila u februaru ove godine kada je Ševal zatražio novi primjerak rodnog lista i kada mu je rečeno da je došlo do greške i da nacionalnost bosanac ne postoji.
Da sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše bosanac. Da prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina tamo koja postoji u Dejtonskom sporazumu. Kako će biti rješenje apelacione komisije, ja ne znam. Ako bude da moraju brisati, ja stavim žalbu i idem na sudove sve do Strasbura, treba. U interesu države i ostalih građana, ne u mom ličnom interesu. meni je bosanstvo garant opstanka Bosne i Hercegovine.
Prema važećim zakonima o matičnim knjigama, građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u rodne listove upišu nacionalnost, ali to nije obavezno. Iz institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH ustvrdili su da ne postoji osnova da bilo koje tijelo u Bosni i Hercegovini utvrđuje validnost nečijeg nacionalnog opredjeljenja. Govori Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ma ne može država, niti bilo ko drugi za neko govoriti kako treba da se izjasni. To je zaista jedna slijepa ulica i evo vidite do kakvih to apsurda dolazimo, je li? Da ljudi koji se osjećaju identitetski, da pripadaju nečemu, nekoj grupi, eto, zato što se ne nalazi na spisku, ne možemo to biti priznati.
Vođenje matičnih knjiga u nadležnosti je općinskih i gradskih matičnih službi, a one različito postupaju kada je u pitanju upisivanje nacionalnosti u rodne listove. Tako primjerice u Travniku tvrde da rubriku nacionalnost popunjavaju sukladno željama građana, s druge strane u matičnom uredu u Mostaru kao i onima u Republici Srpskoj tvrde da se nacionalnost Bosanac i Hercegovac ne priznaje. Sa ovim problemom se prije 8 godina suočavao i Sarajlija Kemal Šalaka. Kada je upisivao sina u matičnu knjigu rođenih, također mu je rečeno da ne može upisati nacionalnost Bosanac. Angažirao je advokata i nakon 8 mjeseci pravne borbe dobio je spor.
Dobio se jedan formular u kojem piše želim da se izjasni nacionalnosti. Ja sam pisao Bosanac, predokazano, ne može to. Ako izvim, kako ne može ubosni Bosanac? Ali onda je MUP rekao da Bosanci ne spadaju u ostale, pod ostale u stvari spadaju nacionalne manjine. Međutim, pošto Bosanci nisu spadali u to, rekli ljudi, upišite kako je čovjek tražio, nema zakonskih prepreka.
Ustav Bosne i Hercegovine prepoznaje 3 konstitutivna naroda, odnosno Bošnjake, Hrvate i Srbe, stanovnike koji pripadaju u kategoriji ostalih, te građane Bosne i Hercegovine. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, ocjenjuje za Radio Slobodna Europa da problem s priznavanjem bosansko-hercegovačke nacionalnosti ima političku pozadinu.
Provode takvu politiku iz razloga što žele da dokažu da su konstitutivni narodi etničke zajednice koje imaju kvalitet nacija i da samo nacije imaju pravo da se upisuju, što je također diskriminatoran stav.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. Bosancima se na popisu izjasnilo nešto više od 37.000 osoba, a Bosancima i Hercegovcima oko 11.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
O davanjima Srbije za Kosovo, koja su udvostručena od 2008. kada je proglasilo nezavisnost, zaključno sa 2021. godinom, pokazuju završni računi koje je usvojila Skupština Srbije. Prilog Mile Đurđević.
Podaci dostupni u dokumentaciji pokazuju da su izdvajanja za Kosovo 2008. iznosila 52,3 miliona evra, da bi 2021. dostigla 124,2 miliona evra. Radio Slobodna Evropa je analizirao podatke dostupne u okviru završnih računa budžeta od 2008. do 2021. godine, što su posljednji javno dostupni podaci. Izdvajanja prikazana u završnom računu budžeta, međutim, nužno ne prikazuju sav novac koji je Srbija izdvojila za Kosovo, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Ono što nije baš potpuno jasno jeste da li postoje ulaganja koja idu i preko nekih drugih resornih ministarstava, jer to nije u principu zabranjeno, a pogotovo je teško utvrditi ona ulaganja koja idu indirektno iz javnih, koja idu iz javnih izvora, koja nisu obuhvaćena budžetskim sredstvima, dakle poput nekakvih ulaganja ili troškova javnih preduzeća, javnih ustanova, preduzeća u državnom vlasništvu i tome slično.
Naveo je Nenadić. Radio Slobodna Evropa je preko zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zatražio ukupne podatke od Uprave za Trezor. Ta institucija u odgovoru je navela da nema takve podatke. 15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Kako na davanje iz republičkog budžeta gledaju građani Beograda? Svoje mišljenje za Radio Slobodna Evropa su podelili Ante Divić, Radmila Jovanović i Snežana Stanković.
Ja podržavam svakako pomoć, ali da to naravno bude transparentno, da to ne ode tamo gde ne bi trebalo otići. Znači u institucije zdravstva, školstva, puteva i tako dalje.
Znam, mislim da je uvek bilo priče da je bilo raznih nekih tih skretanja koja su možda i nezakonita. Sad, da li je to moralo tako zbog situacije ili nije? U principu, podržavam sve što treba se pomognem tom narodu.
Smatram da bi trebali da pomažemo u svakom pogledu, znači novčanom.
Na koji se način troše sredstva iz budžeta Srbije za Kosovo bila je tema anketnog odbora Skupštine formiranog u maju 2013. godine. Istraga se odnosila na period od 2000. do 2012. godine. Nakon sprovedene istrage, taj odbor je 2014. u aprilu usvojio izveštaj u kom je navedeno da su zloupotreba novca i nenamensko trošenje utvrđeni u skoro svim oblastima, zdravstvu, obrazovanju i izgradnji infrastrukturnih objekata. Procedura je nalagala da se taj izveštaj nađe pred poslanicima u Skupštini, ali se nikada nije našao na dnevnom redu. Izveštaj anketnog odbora nema nikakav efekat dok ga ne usvoje poslanici u Skupštini. Tek tada postaje obavezujući za nadležne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O podržavljenju pojedinih preduzeća u Crnoj Gori. Vlada Dritana Abazovića, koja je u avgustu prošle godine izglasano nepoverenje, vratila je ili najavila vraćanje više preduzeća u državno vlasništvo. To je suprotno dosadašnjoj praksi u kojoj je posljednje dve decenije forsirana privatizacija nekada državnih kompanija. Dok ekonomski analitičari kritikuju ove odluke vlade, sindikate, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, iskustvo privatizacija naučilo da je mnogo bolje za vlasnika imati državu nego privatnog poslodavca. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Odlukama vlade Nikšićka željezara je poslije pet neuspješnih privatizacija ponovo u rukama države, odnosno Državne elektroprivrede, pošto je ta kompanija 14. februara isplatila turskoj kompaniji Tosiali Holding poslednju tranšu novca za kupovinu Nikšićke željezare. Država je nedavno u Luci Bar uvećala vlasništvo na preko 75% kupovinom akcija manjinskih akcionara. Ujedno je najavila i kupovinu drugog dijela luke Porto Fadrija, o čemu pregovaraju, kako je saopšteno, sa aktuelnim vlasnikom. Vlada je više puta saopštila da namjerava da sačuva institut Simo Milošević u Igalu, koji je u većinskom vlasništvu države, ali zbog ranije raspisane, pa poništene privatizacije, vlada je nakon odluke suda u obavezi, kako su saopštili, da ponovo pregovara o prodaji 56% akcija. U nekoliko slučajeva vlada je privremeno preuzela upravljanje nad preduzećima poput upravljanja trajektom Kamenari Lepetani ili Luke Budva, dok, kako su naveli, raspisivanja tendera za dodjelu koncesija. Vlada je objasnila više puta da je dosadašnjim aranžmanima u svim tim slučajevima država oštećena. Za Marka Sošića iz Instituta Alternativa preuzimanje kompanija pod državnu upravu je prije umnožavanje, kako kaže, problema, nego njihovo rešavanje. Odluke vlade su, kaže Sošić, ishitrene i donijete bez prethodno sprovedene analize.
Mi mislimo da uvećavanje državnog vlasništva u preduzećima ne mora nužno da znači blagostanje ni za državu, ni za sama za preduzeća, ne, jer se država nebrojeno puta do sada pokazala kao loš menadžer, koji ne čini da preduzeće posluju efikasno, da ostvaruju profit, a za samu državu to ne znači nužno dobru stvar, jer ne znači da će to imati neku dobru posljedicu po državni budžet, da ćemo ubirati profit.
I ekonomski analitičar Mirza Mulešković za naš program ističe da su odluke donijete brzo, da javnost nije upoznata sa proračunima i biznis planovima tih kompanija, navodeći posljednji slučaj trajektne linije.
Raskinuti ugovor, a sa druge strane nismo obezbijedili kvalitetno rešenje.
Mulešković dodaje.
Praksa je pokazala, a i iskustvo koje imamo iz Crne Gore, da upravo te kompanije koje su u privatnom vlasništvu mnogo bolje funkcionišu u odnosu na one koje jesu u državnom vlasništvu.
S druge strane, ministar financija Aleksandar Daminović za naš program kaže da je odluka vlade o kupovini akcija Luke Bar bila perfektna jer je to strateški važno preduzeće za državu. Što se tiče kupovine Željezare od strane državne energetske kompanije, kaže da je Elektroprivreda tom odlukom kupila izrazito vrijednu imovinu. A što se tiče raskida ugovora o koncesijama za trajekt, Damjanović naglašava da se radi o striktnom poštovanju zakona i konstatuje da je ugovor raskinut jer, kako kaže, nijesu ispoštovani ugovorni odnosi.
Uvažavanje svih mišljenja o tome kako mi podržavljujemo i tako dalje privredu, apsolutno su to netočne konstatacije. Dakle, vodi se računa o apsolutno državnoj imovini i za razliku od ranijih vlada koje su pod navodnicima ofitavale za budućnost državnu imovinu i državna preduzeća, ova vlada radi upravo suprotno u najboljem interesu i državi i građana Crne Gore.
Ivan Vujović, predsjednik sindikata Nikšićke željezare, kaže da se u njihovom slučaju privatni vlasnik nije pokazao kao dobar poslodavac, a sličnog je stava i predsjednik sindikata turizma Muse Milić, koji za naš program kaže.
Da je mnogo bolje imati kao poslodavca, odnosno vlasnika državu, nego privatizacionog poslodavca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O posljedicama razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju. Stambeni poslovni objekti u turskom gradu Erzin ipak su ostali gotovo neoštećeni, iako se nalazio samo stotina kilometara od epicentra potresa. Kako je to moguće, u prilogu Miljane Miletić.
Iako se nalazi bliže epicentru nego gradovi na jugu poput Iskenderuna i Antakije koji su teško pogođeni potresom, grad Erzin u južnoj provinciji Hayat u Turskoj razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale izdržao je skoro bez posljedica. U gradu su vidljive pukotine na zgradama i krhotine, ali stanovnici i turski zvaničnici su rekli da nije srušena ni jedna zgrada, niti da je bilo ljudskih žrtava. Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod. Međutim, građevinski inženjeri i seizmolozi su rekli da nije samo sprovođenje građevinskih propisa zaslužno za male posljedice. Kako su rekli, dobrim delom uticaja je imala i geologija, te da je Erzin imao sreće jer se nalazi na čvrstom tlu. Geograf Tamer Duman rekao je za New York Times da je izgrađen na tvrdoj zemlji koja se sastoji od stene i krupnijeg zrna od peska, koja je poput amortizera i utiče na smanjenje ljuljanja zgrada. Ostatak Turske koji je pogođen zemljotresom pretrpeo je ozbiljne posljedice. Turske vlasti procenjuju da je uništeno 345.000 stambenih objekata, a mnogi ljudi vode se kao nestali. Zemljotres je do 20. februara odneo više od 46.000 života. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken posjetio je 19. februara Tursku, gdje je najavio još 100 miliona dolara pomoći žrtvama zemljotresa. Blinken je sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom helikopterom obišao pogođenu provinciju Hatay.
Kada se vidi obim štete, jasno je da će biti potreban veliki napor da se to obnovi,
rekao je Blinken. Posle zemljotresa Sjedinjene Američke Države su poslale tim za potragu i spasavanje u Tursku, medicinske zalihe, građevinske mašine i humanitarnu pomoć vrednu 85 miliona dolara koja je delom namenjena i Siriji.
A među spasiocima iz celog sveta koji su pomagali u Turskoj bile su i ekipe iz Bosne i Hercegovine. Tim iz Brčko distrikta je u gradu Kahramanmarašu radio zajedno sa turskom spasilačkom službom. Nažalost, oni nisu pronašli niti jednu preživelu osobu. Priču sa njima zabeležio je Zoran Matkić.
U spasilačkom timu iz Brčko distrikta upućenom u Tursku bilo je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 iz Brčanskog Crvenog križa. Slaviša Lazendić, vođa tima spasilaca iz Brčko distrikta.
Tamo smo pridodati Turskoj spasilačkoj službi IHH. Sa njima smo vršili potragu za preživjelim. Međutim, pošto smo radili na objektima koji su totalno urušeni, nismo pronašli nikog preživjelog. Potraga se pretvorila u izvlačenje smrtno stradalih iz ruševina. Radili smo po vjetru, hladnoći, prašini, neugodnim mirisima, ali najteže je bilo kad smo pronalazili počitave porodice zatrpane.
Među brčanskim spasiocima u Turskoj bila je Emina Hasikić. Kaže da će stravične slike iz turskog grada Kahraman Maraša i tragične sudbine 1000 nesretnih ljudi i njihovih obitelji vjerojatno pratiti cijeli život.
Drugačije kad gledaš na televiziji, drugačije je tamo kad si uživo. To su velika stradanja. Imali smo znači jednog djeda, imali smo doktora koji je otišao da radi i u Ankari i znači kad se vratio, znači u zemljotresu su mu svi stradali. I bez obzira koliko je doktor, on se slomio. Znači, da smo mi svi plakali. Onda imali smo jednog djeda koji je 5 žrtava imao svojih najmilijih.
Još mnogo je i drugih tragičnih ljudskih sudbina kojima su svjedočili brčanski spasioci. Hasikić kaže da ju je jedan prizor naročito potresao.
Turci su jako detaljni, znači sve iznose ispod ruševina. Kad sam vidjela ruksak od djevojčice koja je drugi razred, koji imam dijete treći razred, jako teško. To treba doživjeti, to je jako teško. Znači imam 3 djece, kad sam to vidjela tu sam se slomila.
Slaviša Lazendić ističe da pomoć stradalom stanovništvu turskog grada Kahraman Maraša stalno pristiže.
Trenutno, koliko sam ja primijetio, oni imaju sasvim dovoljno i hrane, imaju punktovi na svakom dijelu grada, sasvim dovoljno imaju hrane, imaju vodu. Mislim, neke medicinske možda ekipe, medicinske potrepštine, smještaju bolnicama i tako to.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O rastu stanarina u Hrvatskoj. Vlada najavljuje da će u situaciji kada cijene najma stanova lete u nebo financijski pomoći studentima subvencionisanjem dela stanarina. Prve kritike kažu da mjera neće imati svrhe i da će taj novac na kraju završiti kod stanodavaca. Vlada ima način da reguliše cijene najma stanova, ali to ne čini, kažu, na vladinom sektoru, a najbolji lijek bila bi izgradnja javnih stanova za najam. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U situaciji kada su kvadrati stana sve skuplji i kada mladi nemaju uvjeta za dobivanje stambenih kredita, najam stana je jedina opcija. A i tu cijene lete u nebo i država odlučila dijelu te ugrožene generacije redovitim studentima koji su ispunili uvjete za mjesto u domu, ali u domovima više nema slobodnih mjesta, subvencionirati smještaj kod privatnih stanodavaca sa 250 eura jednokratno. Izvijestili su za naš program iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Za subvencije za 2206 redovnih studenata predviđeno je 550 tisuća eura, a kakva je situacija sa studentima kod privatnih stanodavaca ilustrirala je u izjavi novinarima predsjednica Hrvatskog studentskog zbora Bruna Bandula.
Imamo primjere studenata da im stanodavac dođe i kaže gledaj, cijena raste za neki iznos, primjerice 100 eura, i ti sada prihvati taj iznos ili odi tražiti drugi smještaj. Tržište je tako da će stanodavac naći nekog drugog koji će prihvatiti isti taj stan po navedenoj cijeni i studenti su na taj način stavljeni u izuzetno neugodan položaj.
Garsonjera od 25 kvadrata u Zagrebu iznajmljuje se za 450 eura, dvosobni stan od 50 kvadrata na periferiji 550 do 600 eura, a bliže centru i do 750 eura mjesečno. Uz te cijene za 9 mjeseci boravka u mjestu studiranja, jednokratnih 250 eura bit će tek kap u moru. U nevladinoj udruzi Pravo na grad nisu zadovoljni ovom vladinom mjerom. Mauro Sirotnjak iz udruge Pravo na grad.
Praktički tom najavljenom mjerom za subvencioniranje najma, dodatni transfer javnih sredstava išao bi vlasnicima stanova, gdje bi puno veću korist imali vlasnici, a ne najmoprimci, jer bi oni dalje bili izloženi tržištu koje već sada ne pruža dovoljnu sigurnost.
Krovni zakon o najmu pruža mogućnost zaštite najmoprimaca. Međutim, dok se u turističkom sektoru najam kontrolira sa krajnjom pedantnošću, kod najma stambenog prostora to nije slučaj.
Ne postoji volja da se to istovremeno radi u stambenom sektoru gdje imamo substandardne prostore, gdje imamo loše ugovore koji se onda ne ovjeravaju, gdje nemamo postojanje ugovora, dakle imamo i poreznu evaziju u tom smislu, praktički se ne omogućuje zaštita najmoprimcima.
Upravo na grad imaju i konkretne prijedloge. Prvo, iskoristiti postojeće mehanizme koje daje zakon kako bi se zaštitilo kako najmoprimca, tako i najmodavca. Drugo, napraviti cjelovitu sliku, tko od koga i za koje iznose unajmljuje stanove, kako bi se na temelju tih podataka kreiralo kvalitetne javne politike. Treće bi bilo povećati javni stambeni fond otkupom ili izgradnjom novih stanova. I četvrto, alternativno zadružno stanovanje. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca...
Kako ne, ovdje baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne zna što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom. Uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang. Dok su tražili uzroke i pravdali se pred građanima koji su ih optužili za nemar, predstavnici vlasti našli su glavne krivce za poplave, divlju gradnju u rečnim koritima i otpad u rekama. Bujica je polovinom januara u sred Novog Pazara odnela dva života, muškarce koji su postavljali vreće sa peskom kako bi zaštitili svoje kuće. Elementarna nepogoda, kako ističu Pazarci, prerasla je u tragediju, a kad se voda povukla, počelo je izbrajanje štete. Kako u smeću plivaju novopazarske reke Raška i Jošanica, takvi su i Ibar, Lim, Drina, Sava, Dunav. Takve su i njive u Vojvodini i šumadijski lugovi. Gde god smo kročili, za uspomenu smo ostavili plastičnu kesu. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Gde god zavirimo, tu je deponija. Sjeća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije, polovinom januara ove godine, podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po džepu, Boga mi ne bi. Jel'a komunalna policija sad se došla, treba 50, ne 20, samo po džepu.
Mislite li da je smeće doprinao ovim poplavama?
Boga mi dosta. Dosta smeće doprinosi. Kako ne, ovdje baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne zna što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti. Vidjet ćemo sad, šta će biti. Da li nešto planiraju? Ova, prvi put, ako sam je ovdje 53 godine dodnila ruske živote. Najveća poplava bila 79. Grad bio poplavan, ali nama nije imalo štetu.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca od ozgo kolju stoku i ode se krv sliva. Donese od ozgo ljepše svinje, ljepše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se šute. Svi oni znaju šta treba se radi, obećaju 30 godina da se to ukoriti i da se stavi ovdje odbrana, da ni ide vamo voda, niko ništa ne dira.
Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira... Vikli su tako, lakše mi iz kuće da iznese, da baci, pa da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi. Kad bi njima bacao neko u dvorište, valjda bi se opametili. Odmah dođe tu do sukoba između naroda i inspekcije koja hoće da kažnjava i tu uvijek ono naše popoznanstvo. Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, slaš, da dobro kažnjavaju. Od 50.000 pa na više.
A šta poručuju gradske vlasti kad se voda povukla? Apeluju na građane da promene navike. Armin Mehović je direktor preduzeća Čistoća u Novom Pazaru, zaduženog za upravljanje otpadom.
Usluga odnošenja smeća teče nesmetano i uglavnom pokriven je ceo grad i sva naselja. Što se tiče bacanja smeća u korita reke Raške i Jošenice, vidimo i mi, svjesni smo da je katastrofalno stanje po tom pitanju. Mi u svim tim naseljima koja su baš pogođena. Mi vršimo kućno odnošenje smeća gde je prema odluci grada svaka kuća obavezna da ima svoju posudu, kantu, kontejner za odlaganje. Odnosimo to smeće jednom nedeljno po rasporedu. Mi jesmo u problemima sa mehanizacijom. Možda bi nam trebalo još više kamiona i sve to. Da nije to jednom nedeljno, nego možda da unapredimo da bude dva puta nedeljno ili nešto to, ali to sad u ovom trenutku nije moguće, pogotovo sa ovom ekonomskom krizom. Mada do sada nije bilo problema ni ovo jednom nedeljno, jer je to neka praksa koja od dana postoji.
Da lokalna vlast preuzme odgovornost na sebe, poruka je ekološke aktivistkinje Nerme Zekić-Hočanin iz građanske inicijative za zdrav Novi Pazar.
Postoji naravno odgovornost nadležnih institucija koje su nadležne da kontrolišu da sprovodi zakon, pa tek onda građana. Prvo se mora raditi na uzroku, jer mi imamo saznanja koja građani redovno dele s nama, da je jedan od glavnih uzroka ovolikog smeća u rekama taj što meštani udaljenih naselja nemaju adekvatne usluge komunalnog. Kamioni čistoće ne odnose uopšte ili ne odnose redovno odloženo smeće. Također, službe zadužene za monitoring i kažnjavanje neadekvatnog odlaganja otpada moraju više i bolje raditi svoj posao, jer zaprepastili smo se da je u proteklim godinama inspekcija reagovala izuzetno malo puta. Kad se desi ovakva vremenska nepogoda, ali kod nas se desila tragedija zato što smo izgubili dva života, onda se odgovornost prebacuje najviše na građane, ali ne može odgovornost biti na građanima ako se zakon ne provodi kako treba da se provodi. Sistem nam nije dobar. Da je kontrolisana gradnja, da je kontrolisano bacanje smeća, da je adekvatno kažnjavano to bacanje smeća, mnogo, mnogo drugačije bi se završile i ove poplave koje su bile sad, iako smo nekoliko dana pre toga bili obavešteni da će biti poplave i da je sve spremno. Videli smo da ništa nije bilo spremno.
Stati na put ilegalnim deponijama i smeću u rekama prvi je korak za rešavanje komunalnih problema Novog Pazara, a drugi je, naglašava Nerma Zekić-Hočanin, odvajanje otpada za reciklažu.
Nemamo uslove za recikliranje. Novi Pazar je grad od preko 120.000 stanovnika, nema ni jednu javno dostupnu mašinu za reciklažu. Treba što pre uvesti one mašine, reciklomate u velike markete i na nekoliko javnih mjesta. Ako bi se na nekoliko javnih mjesta postavile te mašine, ubeđena sam da svaki građanin koji bi dobio nekoliko dinara ne bi bacao te flaše tamo gdje im nije mesto. Grad bi apsolutno trebao da uvede stroge kaznene mere za nepravilno odlaganje otpada, jer se to pokazalo vrlo uspješnim i u raznim zemljama širom svijeta. Također smo uvidjeli da jedan od glavnih problema je to što ne postoji zaštita podataka prilikom prijavljivanja ljudi, tako da osobe ne žele da rizikuju da će neko osjeti da su oni prijavili nekog ko bacat neće.
A kada pitate predstavnike vlasti kako se sortira otpad u Novom Pazaru, jedan od odgovora je nismo loši u odnosu na ostale u Srbiji. Podatke ima Armin Mehović iz Čistoće.
Nismo loši. Možda zvuči neverovatno. Mi smo u nekih top 5 gradova u Srbiji po količini materijala, dakle kartona, plastike, najlona, papira koji dostavimo. Procentualno s obzirom na broj stanovništva. Što je, iskreno da vam kažem, mene iznenadilo, onako nekako pozitivno, jer ja lično smatram da mi to dovoljno ko grad ne radimo, ko građani Novog Pazara to ne radi dovoljno. Mi imamo dakle sektor za skupljanje tog reciklažnog materijala. Uglavnom uzimamo materijal od pravnih lica, od prodavnica, lokala i tako dalje. Dakle, sav karton, najlon, plastiku i tako i staklene one boce. A za građane smo obezbedili bili 50 kontejnera koje smo raspodelili po gradu.
A kad se već pominju top liste najboljih gradova reciklera u Srbiji, treba pomenuti gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju u čijem članstvu teži. U Srbiji je prema zvaničnim podacima 2021. godine reciklirano 13% komunalnog otpada. Ali Evropska unija u svojim izveštajima o napretku Srbije upozorava da manje od 2% recikliranog otpada dolazi iz domaćinstava. Evropski prosek reciklaže komunalnog otpada je oko 50%. Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada. Sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež, I sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure, sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Svakoga dana iz jezera se napuni 25 kamiona otpada. Ali posao nije ni blizu gotov. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frižidera, na sve to dođe pet ambalaža. Kak smo izvadili nadgrobni spomenik? Jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Garanu imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju, su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima, čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije Duštoka. Pri rekordno visokom vodostaju u januaru sve je Ibar izneo na površinu. Pre svega, neodgovornost.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje. Na svim našim rekama. Čini mi se da je zadnja poplava pred 2 godine, da je ona bila malo viša i da je isto toliko smeća nanela i čuda i svega i svačega.
Srbija je 2021. godine pobrojala više od 3000 divljih deponija. Od tog broja gotovo polovina nije očišćena tokom godine. A na gotovo 1000 divljih deponija koje su čišćene, smeće je ponovo bacano, pa su komunalci na isti teren izlazili i 10 i 20 puta. A Kragujevčani se hvale da imaju dobro organizovanu mrežu za razvrstavanje otpada koji ide na reciklažu, posebno stakla. Stefan Nikezić je gradski većnik u Kragujevcu, zadužen za zaštitu životne sredine.
Znači, u prošloj godini imamo papirnu ili kartonsku ambalažu, predvidili smo 750 tona, zatim plastičnu ambalažu 73,5 tone, staklene ambalaže 98 tona, otpadne aluminijumske limenke 3,66 tona i električni i elektronski otpad 15,5 tona. Ono sa čime možemo mi kao grad da se pohvalimo jeste da smo postavili i 5 reciklomata. Svi naši sugrađani imaju prilike da donesu limenke, da li je to od sokova, od nekih alkoholnih pića ili čega već, ili da donesu plastične flaše koje mogu da ubace u te reciklomate i onda će reciklomat, kada oni to urade, tražit će njihovu karticu koju imamo za gradski prevoz i oni će moći tako da dobiju određenu finansijsku pomoć na tim karticima. Koliko recikliraju, toliko dobijaju novca koji mogu da iskoriste posle za autoprevoz.
Dok se lokalna vlast hvali, Kragujevčanke Jasmina i Marija prenose svoja iskustva.
Primetila sam da kontejnera za reciklažu ima u naseljima u kojima se krećem. Mislim da kontejnera ima dovoljno, ali svakako bi moglo da ih bude više ili da bar budu bolje raspoređeni. U mojoj ulici ih nema, kao ni u susednoj. Odvajam plastiku i staklo, papir ne, to moram da priznam, ali na primjer velike kartonske kutije svakako ne ubacujem u obične kontejnere. U mom bližem okruženju ne poznajem mnogo njih koji razvrstavaju i sortiraju otpad. Uvek možemo da preuzmemo dobre primere iz mnogih evropskih zemalja. Na primjer, u Beču je otpad shvaćen kao dobar resurs za proizvodnju toplotne energije. Na osnovu razgovora sa prijateljima koji žive u Lozani, Švajcarci su također jako dobro organizovani kada je reciklaža u pitanju. Nameštaj također ne može da se ostavi pored kontejnera kao što je čest slučaj kod nas, već se odvozi na određena mesta predviđena za tu vrstu otpada.
U prigradskim i seoskim naseljima svaka kuća ima svoju zelenu kantu koju puni smećem i koju đubretari odvoze jednom nedeljno. E sad, da li u njoj plastika, karton, staklo ili nešto što ne može da se reciklira? čini se da nikom nije važno. Otpad odvajamo tako što karton i papir čuvamo u posebnim sanducima u podrumu i u zimskom periodu ih koristimo prilikom loženja kotla. Plastične čepove odvajamo u posebnu kesu i nosimo za to predviđene kontejnere. Najčešće ih deca ponesu u školu i u vrtić jer tu imaju kontejnere za čepove, čep za hendikep. Plastične flaše i ostalo plastično ambalažu odlažemo u posebne kese, a onda ih nosimo u grad. Mislim da je zaista nedovoljno razvijena svest o reciklaži i odlaganju otpada, pre svega nadležnih, jer znam da isti kamion istog dana odvozi đubre iz plave kante koja je predviđena za reciklažni otpad i iz zelene kante koja je predviđena i za ostali otpad koje je nemoguće reciklirati, znači istog dana isti kamion. Potom mislim i da je nedovoljno zaista svest građana, što pokazuje i činjenica da su kanali za kišnicu u seoskim i prigradskim naseljima puni plastike.
5.500 kanti, 700 kontejnera i 2 kamiona za odvoženje otpada stigli su u Užice, zahvaljujući donaciji vlade Švedske i Evropske unije. Na kantama jasno naznačeno šta se gde baca, a naredni zadatak za Užičane – selektovati otpad, ukazuje Miloš Radojević, član Zelenog saveta grada i Regionalne razvojne agencije.
Nije dovoljno imati kamion, imati kantu, potrebno je mnogo raditi sa stanovništvom, treba raditi puno na edukaciji, na informisanju, treba ljudima biti na usluzi 24 časa dnevno, bez malo. Ne možemo očekivati da će nam neko drugi doći i rešiti problem našeg otpada u našem gradu. Nema više mesta i prostora za priču o tome da nema sredstava, da nema tehničke opremljenosti, projekti su tu, novac je tu, oprema je stigla, samo se postavlja pitanje organizacionih sposobnosti komunalnog preduzeća. Sa druge strane, pozivam inspekcijske službe, komunalnu miliciju, pozivam gradske službe da prilikom donošenja nove odluke o upravljanju otpadom u gradu Užicu, a trebalo bi da se donese kao takva zasebna, da se ako treba promene nadležnosti, dodaju nadležnosti koje trenutno ne postoje i nemaju ove inspekcijske službe, one moraju naći svoje mesto u ovim inicijativama, jer bez adekvatnog nadzora, a onda, zašto ne reći i određenog kažnjavanja, nećemo biti u prilici da zabeležimo ozbiljne rezultate.
Sa odvajanjem otpada u Užicu počelo se pre više od decenije. I to sporo ide. U međuvremenu regionalna deponija, koja je stara koliko i selektovanje otpada u Užicu, ubrzo se napunila.
Činjenica je da mi godinama pokušavamo da uspostavimo primarnu selekciju otpada, sa većim ili manjim uspehom u nekoliko lokalnih samouprava je to urađeno u regionu. Bajna Bašta, Arilje, od skora i Čajetina, grad Užice od 2011. godine se napinje i određene rezultate u tom smislu postiže, grad Čačak takođe. Svi ti napori su doveli do toga da mi 10% otpada plus minus 1% gore dole ne zatrpavamo. Bezmalo 90% otpada zatrpamo na telu deponije. I onda je lako matematički izračunati koliko je vremena bilo potrebno i negde se ta studija ispostavila kao tačna. Mi smo za čak nepunih 12 godina, već za 11 godina telo deponije napunili. Projektovani kapacitet deponije je 1.000.000 tona, a trenutno je gore deponano nešto preko 900.000 tona otpada. Znači da ima jako malo još prostora.
Dok u gradu ističu da još nemaju zakonske mogućnosti da kažnjavaju građane koji ne poštuju pravila reciklaže, Užičani Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je samo đubreto.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Da li i vaše komšije se pridržavaju tog pravila da tačno onako kako je na kontejneru napisano da tako ostavljaju otpad?
Da, ali većina jednostavno neće. Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi. Ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim. Ne volim time, ja se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta.
Ima divljih deponija. Jeste vidjeli da ima?
Jesam. I to isto, nema države, nema opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne, još pogotovo sa maglom i smogom, to plus što radi problem i niko ni na to ne vodi računa.
Pa u delu grada da ja stanujem još uvijek nisu postavljeni kontejneri gde bi se vršila selekcija otpada. A ako se postavi, sigurno ću to poštovati.
U delu grada gde živim, stari grad, Užicu, dodeljene su kante pre godinu, godinu i po dana za suvi i mokri otpad. Počela sam da redovno recikliram. Nervira me jako kad vidim da neki komšije mešaju otpade.
Lično mislim da nikad ovako nije bio i zagađen i prljav. Meni jako mnogo smetaju ovi kontejneri koji su uvijek prljavi i oko njih jako puno ima ovaj džubreta.
Sanitarnih, odnosno uređenih deponija u Srbiji je svega 12. Polovina Srbije otpad odlaže na smetlištima ili, kako se to kaže, nesanitarnim deponijama. Na njih 135. Na 40 takvih smetlišta otpad se odlaže bez ikakve kontrole. 60 ne vodi evidenciju šta skladište. Te deponije ne ispunjavaju minimum standarda. Ne meri se emisija štetnih gasova u vazduh i zagađenih voda koje mogu doći u dodir sa podzemnim vodama, rekama, jezerima. Česta pojava samo zapaljenje. Dakle, požar na deponiji koji se pojavi samo od sebe. Jedno takvo smetlište ima i grad u kom sam rođena, Zrenjanin. Od 1986. godine na samo 5 km od centra grada skladište se smeće iz kuća i stanova. Ispred zgrada u mom naselju nema kontejnera za reciklažu. Sve ide u jedan. Ideju da sliku grada promeni imao je profesor Zrenjaninske gimnazije Aleksandar Rakita i njegovi učenici koji pohađaju obrazovanje za održivi razvoj. Uz pomoć Ministarstva prosvete i pokreta Gorana Vojvodine postavili su kante na tri mesta u centru grada.
Naručili smo kante u tri boje, plava za papir, žuta za plastiku i zelena za staklo. Kakav odjek je imala akcija kod Zrenjaninaca? Mi smo tog dana kada smo postavljali kante, imali smo letke koje smo delili po gradu, koja je kanta za šta. I mnogi su se iskreno iznenadili su se iskreno, to kao super, svaka čast, sve pohvale. Međutim, kako je prolazilo vreme, evo ja i sad dan danas kad prolazim gradom, nije baš da se tako razvrstava otpad onako kako bi trebalo. Mnogi ubacuju u pogrešne kante, čak i postoji neki otpad koji se uopšte ne ubacuje tu, a često ga ima. Tako da mislim da naši građani nemaju još dovoljno svesti o tome. Mi smo nešto razmišljali da u školi naše kante, da mi nađemo da taj otpad ide u te organizacije što se bave, ili tako, te firme što se, ali međutim oni neće da dolaze zbog jedne kante, njima je to neprofitabilno, tako da ništa od toga.
Dakle, kante čekaju neka bolja vremena. Ili da Zrenjanin postane Frankfurt, kako kaže moj sugrađanin Miloš Saravolac. U Nemačku, evropskog rekordera gde se reciklira čak 70% komunalnog otpada, Miloš se odselio pre 6 meseci.
Ono što je meni bio glavni utisak kada sam došao u Nemačku jeste zapravo koliko su oni ponosni na to što imaju jedan od najboljih sistema za upravljanje otpadom. Svi zaista duboko veruju u reciklažu, utice reciklaže. Statistika je, jel tako, na njihovoj strani i mislim da to dobro rade. Sad, što se tiče razlike između Zrenjanina i Frankfurta, ogromna je. I samo znaš kako to izgleda u Srbiji i da mi sve potrpamo u jednu najčešće plastičnu kesu, crnu kesu, kako god, i šukremo u obližni kontejner. Moram da priznam da ovde to nisam video i ovde zaista ljudi strašno vode računa o tome gde, šta, kako ide. Svaka zgrada i svako domaćinstvo imaju najmanje 4 kante u kojima raspoređuju, naravno u zavisnosti od tipa otpada, svoj nedeljni, mesečni, kako god otpad, žute kante, zelene kante, crne kante i brown kante. Sad već ne znam da li sam pobrkao boju. Dodatno imaš na svakom ćošku kontejnere za odlaganje stakla. Odlažu posebno zeleno staklo, odnosno zelene flaše, tegle, kako god, belo staklo i tamno staklo.
A ovako su izgledali prvi dani u Frankfurtu.
Naravno, meni kao tipičnom Balkancu nije mi baš bilo prirodno kada sam došao da recikliram. I evo, moram da priznam da sam prvih mjesec dana izbjegavao to. Mislim, bio mi je poprilično veliki stres da nakon što pojedem sve, ono kao postavim se i razmišljam o tome šta treba, gde treba da ide. Da ne kažem da sam googlao šta, kako i gde i gledao tutoriale na YouTube-u na koji način se reciklira. Moram da priznam, prvih mjesec dana sam bacao smeće uveče da me niko ne vidi. Sad kad smo kod toga, zapravo imao sam i jednu situaciju na početku kad sam došao. Nisam sortirao, sve sam bacio jednu kantu i naravno to je komšinica videla i onda mi je držala bukvicu, tako da su mi ostale male traume od sortiranja. Sada, evo, posle 6-7 mjeseci mogu ponosno da kažem da sam postao pravi majstor za reciklažu. Mislim da sada sve lepo recikliram po PS-u i nemam bojazni da će me neka nemačka baba uhvatiti i prijaviti. Ono što je dobro još kod njih i što mi se odmah na početku isto svidelo jeste što ti kada kupuješ, na primjer, neka pića, neku flaširanu vodu ili konzervirano neko piće, gazirano, šta god, ti praktično plaćaš unapred 25 centi kada kupuješ to piće i kada ga popiješ imaš priliku da vratiš tih 25 centi tako što ćeš reciklirati tu flašu na različitim stanicama različitih marketa. To je skroz cool. Na kraju dana ti ako piješ, na primjer, Coca-Colu i piješ je svaki treći dan, na kraju mjeseca kada vratiš sve te flaše možeš da sačuvaš nekih 10 evra. Zaista, to kažem, čak sam par puta i slikao mojima, subotom u marketima budu nekad i redovi za te reciklaže. Naravno, sa njima sam i ja, tako da sam postao jedna klasična nemačka domaćica koja čeka u redu da reciklira sve. Znam da može neko i da te prijavi. Ako ne poštuješ, verujem da bih ti došao sigurno ili račun za smeće uvećan ili bi ti dali jednokratnu kaznu. Pričao sam sa par Srba ovde i moram da priznam da su mi neki priznali da i dalje bacaju, da su ovde lupam 5 godina, 6, 7 i da i dalje ne sortiraju otpad. To na neki način govori samo koliko treba vremena i koliko će trebati nama vremena kada dođemo do tog momenta da želimo da recikliramo, da napravimo, imamo sredstva, imamo punktove i tako dalje, koliko će nam trebati vremena da menjamo svest ljudi.
Dok u Srbiju ne stignu navike iz Frankfurta, pojedini Subotičani poput Gorana Gabrića i Borisa Mamužića trude se da budu, kako kažu, što bliže Evropi.
Ne samo da recikliram, nego se trudim da određene te stvari više puta koristim, odnosno to je na toj skali ponovne upotrebe materijala jedan stepen iznad, znači nije recycle, nego reuse i repurpose, odnosno da neke stvari koristim ili višekratno ili ih koristim na drugačiji način nego što je bila njihova osnovna namena.
Pošto živim jel na selu, odvajam, to je selektujemo organski otpad od komunalnog običnog otpada, posebno selektujemo PET ambalažu i aluminijum. Što se tiče grada Subotice, mislim da je jako loše to organizovano. Još dosta imamo mi, dosta kaskamo za Evropom.
A Subotičanka Jelena Grujičić i kompostira. Pravi đubrivo za zemlju.
Sve stavljamo, znači kompostiramo i našu hranu i hranu mojih roditelja i pokošenu travu i lišće, znači bukvalno ono, mi nosimo 15 kilometara dalje od Subotice da sve to stavljamo u kompost zato što će nam koristiti za baštu. Država prva treba time da se bavi pa onda da očekuje od građana da oni se, jel tako, bave time. Pretpostavljam da ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Ako ne verujete da ćemo plastiku pojesti, možda vas razuveri naučna studija koju je prošle godine objavio Guardian. Kod 80% ljudi koji su učestvovali u studiji, u krvi je pronađena mikroplastika. Njen uticaj na zdravlje još se ispituje. Poučena svim što sam čula, odlučila sam da učinim mali korak ka reciklaži. Nova godina, nove navike. Dakle, sortiranje otpada. U Beogradu u mom naselju nema kontejnera za sortiranje otpada u prečniku od par stotina metara. Ali što bi mi bilo teško? Prošetaću do prvog reciklomata za plastičnu ambalažu. Mapu gde koji otpad možete odneti imate na sajtu gdereciklirati.rs. Odvojila sam i čepove koji se mogu odložiti gotovo u svakom marketu, videla sam negde i punktove za papir, da se rešim kartonskih kesa. Tegle koje su mi ostale mogu za začine i namirnice koristiti, da postanem i kuvarica ove godine. Odeću već doniram, a poderanu nosim na reciklomate u radnjama. Može da padne i neki sitan voucher ili popust. Jedino ne znam šta se radi sa onim što svaka balkanska kuća ima. Kesom sa plastičnim kesama. Ja sam Nevena Bogdanović i bio je ovo reciklirani podcast Zip za vir ispod površine. Sa mnom su ove sedmice bile koleginice Amela Bajrović iz Novog Pazara, Danica Gudurić iz Priboja, Novka Ilić iz Užica, Natalija Jakovljević iz Subotice i kolega Branko Vučković iz Kraljeva i Kragujevca. Zip pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!